xabarlarning qisqa mazmuni bilan tanish bo'ling. Gürcistan Yevropa Birleşi bilen Sevda ve Siyasi Pakta 27 yunda Brüsselde gol oyar. Yevropa Genişinin Prezidenti Herman Van Rompuy Gürcistan'ın Premier Ministri Irakli Garibashvili bilen Tbilisi'de geçiren gepleşiklerinden son bu arada 14 mayda ilan etti. Düyüvü Birleşen Ştatların New York şehrine yerleşen Human Rights Watch Huruması Azerbaycan'ın resmilerini özünün Avrupa Genişine ağda borç namalarını yerine getirip bilmezlikte yazdırdı. Azerbaycan 14. maydan başla belli bir mühlet aralığında Avrupa Genişinin Ministerler Komitiyatının yoluşçuluk vedipesini özü sunalyar. Türkiye'nin Günvatarınakı Kümür kendine olan partlamada ve yanının ölen 200'den kovrak adamın hatiresine Türk hükümeti yurtta 3 günlük yas ilan etti. Resmiler bu vakada ağzından 205 mağdançının ölenliğini ve başladı 104'sünün kömür kendine kısılıp ağlanlığına idiyalar. Ovasanın saylov resmileri geçen ay geçirilen prezidentlik saylovlarının birinci tapırının sonku neticelerini ilan etmeyi sona koydular. Ovasanın Qarajda saylov komissiyasının metbuat vekili Nur Muhammed Nur'un beren mağlumatına göre yolbaşçıları 5. aprelde geçirilen ses verilişikteki kalplıklar var adakı şikayetlerin sonku cemleri henüz hem gelip koğuşmanlar. Rusya'nın Sibir'deki Omsk şehrinin ceza beriş koloniyasında saklanan Özbek ve Tacik tutsaklar 13. mayda Qozolon turdunduklarına idiyalar. Bunu etmek bilen olar tutsaklıktaki Tacikistanlı migrant işçinin öldürmeğinin derinilmeğini talep ettiler. Pakistan Ovansan Ayrıçayının kolunda Birleşen Ştatların pilotsuz uçurlarının amalaşırın hova zarvasında tövüşçü deyilip guman edilen 10 adam öldürüldü. Salam yaşlar, tədət oxum nefreşini dinləyərsiniz. Studiyada sözülən mən Səhra. Özbekistanda yuxarı xucayına giriş sinovları qiyinləşdirildi. Sinovda verilən soruların sanı artdı, emma sorular çözmək üçün verilən vaxt ön klunu aldı. Gepleşimdə bu arada məlumatını deşdirir. Türkmenistanın yuxarı xucayları arada idəmində olsa, aşağılatı dengdüşümüz yaşların yuxarı xucayına yerləşən son, yalnız talip olundan son qiyinçilikler var idə qurum verir.
Olur, yaşlarımız bizim kürtən yara. En atalarının orcaqlarını tasarıp gidiyelerdi.
Maltumulu'nun şöriyet bayramı yetip geliyor. Eysen yurdun mekteplerindeki yaşları Maltumulu var adı neyme öğrediliyor ve olur Prağı'nın koşullarına ne hilmani çıkarıyorlar. Bu soruları Marlı Dengdoşmanın verecek ürünlerine iştirir.
Nas açanlar ondan verse çak eder yaşı yaman.
Şu günlerde Türkiye'nin kevri yukarı kucaylarına talipler inek, yağlı sığır bayramçılığını belirlep geçiyorlar. Bu bayramçılığın adının ne için sığır günüdür ve onu taliplerin ne hil belirleyenler var da yukarı bilini Türkiye'de devam ettiren dengdoşumuzu ile geçiren sığırtteşlerimiz hem dikkatinde hüdürler.
Bu bayram ineklerin bayramı. Şöyle okuyor taliplerin bayramı.
Gepleşimizin ahirine olsa Türkmen yaşlarının sosyal ulumlarındaki işçenliği ve Türkmen aydın sağda elemindeki kevir tədirlikler var da durup geçer. Tədə tolkuna başlayaz, tolkunlarımızdan ayrılmam. Paytaxtın orta mekteplerini okuyan okuçuların ve onların en atalarının ya da onların ornunu tutanların borçlarını kesitleyen yürüte borçnama paylanıp onları gol çekmek talep edildi. Bu borçnama okuçularım onların en atalarımı gol çekmeli. Onların arasındaki bir maddede okuçular pek yürüktün ıhlaslı okuma, mektepte talep edilen içki düzgün nizam ve cemiyetçilik durmuşunun talaba layık gelen düzgünlerini berca etmeye borçlu edilse, okuçuların en ataları çağlarını terbiyelemeye, onların sağlığı, ösüşü, okuma var da alet etmeye, onları zahmete tayarlamak var da kanunları, Türkmen halkının dert desurlarını hormat oymak medeniyetini terbiyelemeye borçlu başladılar. Şol bir vaqtda hem paytaxtın orta mekteplerinin kävirlerini bu borçnamadaki aydılayan mektep düzgün tertipleri ve okuçların hem de enataların borçları varadaki dokumentler hem asılıptır. Paytaxt Aşgabatyň 55-nji orta mektebiniň girelesinde asylan ata-eneler üçin şol düzgünleriň birini okuwçynyň ata-enesiniň döwlet şäher etrap möçerine geçilen dürli bäkleşikleri we bayramçylyk çäreleriniň işçen gatnaşmagyna çaýasyna mümkinçilik döretmeldi gaýdylar. Bu Aşgabatyň orta mekteplerinde okuyan okuwçylardan we enatalarından talap edilen täze düzgünler. Goňşy Özbegistanda bolsa orta mekteplerine derle ýokary okuw jaýlaryna giriş synawlaryna täze düzgünler kabul edildi. Näme diýip gyzyklanýan bolmagyňyz mümkin? Ýagny şu ýyldan başlap Özbegistanda ýokary okuw jaýlaryna girmek isleýän ýaşlar üçin giriş synawlary kynlaşdyryldy. Häzir bu barada has dolarak gürrüň etmekçi. Özbegistanyň prezident tarapynyň 30 aprelde gol goýulan karara laýyklykda ýokary okuw jaýlaryna giriş synawlary kynlaşdyryldy. Özbegistanyň respublikanyň ýokary okuw jaýlaryna talepleri kabul ediş tertibine goşmaçalar hakynaky kararyna görä ýokary okuw jaýlaryna girmek isleýänler üçin synawlarda daşary ýurt dili boýunça berilýän sowallaryň sany 59-a ýetirildi. Mundan öň bu sorawlar 30-ýaş sandy. Özbegistanyň Respublika Test Merkezinden öz adynyň eferde agdalmazlygyny soran bir işgäri Azatlyk radiosuna beren maglumatynda şöl ýokary okuw jaýlaryna giriş synawlaryna matematika we ingliz dili boýunça synawlaryň köpüldülenini aýdyp şeýle gürrüň berdi. 1-nji maýda ýokary okuw jaýlaryna talep kabul ediş boýunça döwlet komissiýasy ýygnak geçirip 2014-2015 okuw ýyllarynyňky test synawlarynda ingliz dili we matematika boýunça talaby güýçlendirmek barada karar kabul etdi. Bu düzgün prezidentiň kararyny berja etmek üçin girdiler. Ingliz dili we matematika boýunça soraglar bilimiň 168 urunyň 108 sanyna goşuldy. Onun öň ingliz dili we matematika boýunça soraglar diňe şol ura değişli bölümlerde wady. Häzir ingliz dili we matematika boýunça soraglaryň sany öňküsinden 2 hese köpüldi diýip Özbegistanyň Respublika Test Merkeziniň işgäri aýtdy. Talepleri ýokary okuw jaýyna taýýarlaýan Harezmdäki repetitor Sadulla Rozmetow öýdünäki maglumatlara esaslanyp bu meseläniň käbir detallary barada Azatlyk radiosyna şeýle gürrüň berdi. Men abiturientleri matematikadan synawlara taýýarlaýan. Meniň bilşime görä bu ýyl matematika boýunça sowallar köpelipdir. Matematika fakültetine girmek isleýänler aritmetika we algebra boýunça 30 saňa sowala jogap bermeli bolarlar. Mundan başga da informasion tehnologiýa we kompýuter düzgünleri boýunça hem 6 sowal goşuldy. Algebra we geometriýa degişli soraglar hem köpelildi diýip Harezmli repetitor Sadullah Rozmetow aýtdy. Özbegistanyň Respublika Test Merkezinden öz adynyň eferde tutulmazlygyny soran bir işgäri Adatlyk radiosuna beren maglumatynda taliplaryň ingliz dili boýunça bilimine has köp üns berilijekdigini aýdyp ýene şeýle diýer. Ingliz dili boýunça test sowallarynyň köpeldilmegi baradaky talap prezidentiň 2012-nji ýylyň 10-njy dekabrynda kabul edilen daşary ýurt dillerini öwrenmek baradaky kararyndan gelip çykýar. Munyň maksady hem taliplaryň döwrewap habar ara gatnaşyk tehnologiýalarynyň peýdalanyp gelejekde olaryň daşary ýurtdaky bilim merkezlerinde tejribe almagyny gönükdirlendir. Gelejekde talipler daşary ýurt dillerini gow bilýän adamlar bolup ýetişseler, halkara hyzmatdaşlyk we gatnaşyk hem rowaşlanyr diýdi. Agdalan bu işgäriň sözlerine görä ingliz dili boýunça synaw sowallary, elektronika we enjamlar, iqtisadiýet hemde fizika we astronomiýany okutmagyň metodikasy ýaly bölümler üçin niýetlenen testlerde köpeldilipdir. Adatlyk radiosuna berilen maglumata görä Özbegistanda gurrun edilen testleriň sowallaryny taýýarlamaga 200 adam gatnaşýar. Olaryň aglabaty değişli ur boýunça bilermenlerden we ýokary okuw jaýynyň muallimlerinden ibaretdir. Özbegistanyň ýokary okuw jaýlaryna giriş synawlarynyň kynlaşdyrylany baradaky maglumatymyzdan soň ýene Türkmenistana dolanyp ýurdun ýokary okuw jaýlary baradaky gurrunmyzy geçýär. Has dogrusy Türkmenistanda ýaşlaryň ýokary bilim almak üçin daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýandyklary we ýurtda ýokary okuw jaýyna yerleşenleriň bolsa okuwdan köp köpçülikleriň çäreleri gatnamaly bolýandyklary barada Aşgabatly deňdoşumdan berjek gürrüňlerini eşitmekçi. Aşgabat şäheriniň ýaşajysy 28 ýaşyndaky öwüz Türkmenistanda ýokary okuw jaýyna yerleşen ýaşlaryň hepdeniň 3-4 güni okusa galan günleri çäre ýa-da ýowara gatnaşýanlygyny aýdýar. Deňdoşumyz öwüz bilen Türkmenistanyň habarçymyz Sultana Çylwa söhbetdeşi.
Şu ödlerinin taşarı yurda gidip okumaya mecbur bollandıkları var da yaşların fikri ne hili?
Olur yaşlar mı bizim kuzen yani. En atalarının ocaklarını taşarıp gidiyorlar da taşarı yurda gidip okuyorlar. Kuzen şu konu döre. Yani taşarı yurda pul töreb Türkmenistan'a sonra okuzaylar köpürdü. Okuzaylar devletimizde törenmeli kovumu kaldı yani. yani bizim bir sevemiz var yukarı kucaklarda okuyan tariflerin köpüsü hep dedi bir yedi gün varsa sonra dört ya üç gün okudu galonun ya stadyonunu ya da şu yukarıda yol kektirler dedi derde bayırlara dağlar yakıp yol kektiriyorlar.
Umuman siz çare meselesine ne ihlal yalnız?
Çareleri yaşın köpüsünün gidesi gelenler var, çare gidesi gelmeyen yani zorluk bile nakidirleyen talipler var. Şuan onun berde bana okul girecekti, ben yukarı kucağına girsem ben okuma kulun bolca otadı. Ben fikrimi dinleş ol. Oka hünar alıp atı vatanıma kulluk edip, devletimize kulluk edip halkıma hizmet edeceğim. Yani bizimkiler kendi okul olmasın, onun köpüsü taşa yurtları yukarı kucağına gidiyorlardı. Gideni kovuyorlar. Şu tadı ne varsa da o tadı da yok da. Gidip yol gitme aladan yok. Ya Marsurov'a katlama aladan yok. Dün oku oku oluyordu. Onun yok korku teknolojilerimizde mit gördük daşar yurttaki. Şu anada kompüter, internet tarafından olur. Hem de adım olumlar açıp korkuyorlar da. Biz de yukarı kucağımızda ruçka kağıt kitap veriyorlar. Yani on yıl güçlülerle.
Köprünün sol öpçünçülükleri dörüdüler. Yani televizyonda görüldü. İnstitutlarda kompüterleştirilen otağlar ya internet sistemizde görüldüler.
Hayır, o görüldüler de o televizyonda görüldüler. Yani televizyonda görüldüler. Onu ayırıp yapıp aşağı padvalı sıkılarda düşürüyorlar. Başka ediyenler yok onu. Onu yeni ön kudurduğuna başlanıyor.
Yaşların suyu bilim almak meselesini yengilleştirme için, yaşların ılımlı bilimli olmakları için neymeler edilse kovular deyip siz hesaplayanız suyu yaşlar için neyle alada gerek devlet tarafından?
Şimdi şu yukarı kucaklarız mı? Şu an bizde institutlar, üniversiteler falan köpürlüğe. O fakülteler bizde tere tere her gün fakülteler açılı oladı. Yöne yeterlik derler. Ne çok üniversite, ne çok fakülteler olsa, ne çok işler olsa. Sonra kovulur mu kadiyenle?
Yaşlar aşşavatlı dengdoşumuz Öğüz Türkmenistan'ın yukarı kucaylarını bilim alayan yaşların ağlava vaktini okuyor derli, köpçülüklerin çarelere sarp etmeli olayandıkları hem de yurdun yukarı kucaylarını belirleyen bilimin olsa yeterlikli derli var idi, birin gurumlarını dinlediniz. Dengdoşlar Türkmenistan'ın yukarı kucaylarını belirleyen bilim var idi, siz ne mi fikirde? Belirleyen bilimden razı mı? Ya da siz hem dengdoşumuz Öğüz Yalı okuyor derli, köpçülüklerin çarelere has köp üns verirler diyeniz mi? Karayışlarınızı, tecrübelerinizi bizimle dinleyicilerimizle paylaşın. Belkin bu yağdayın ütkümü üçün hödürləpilecek teklifleriniz vardır. Onları bizim bilen paylaşın. Biz hem köpçülüğü yetirəli. Bizim bilen Facebook ve Twitter sosial ulumlar arkalı haberleşip bilersiniz. Adresimiz Tərzi Tolkun. Dəki günlərdə xas taqiqi 18-ci maydı, Türkmenistanda Konstitusiyanın qavul edilən günü və Maktumulinin Şiriyet bayramı belənilib keçilər. Eytəm Türkmenistanın orta məktəblərində yaşların Maktumulu prağı var edə nəmələr öyrədilər, yaşların Maktumulinin qoşularına nəhil mani mazmun çıxarayalar. Mən bu soruqlar ilə qıdıqlanıb Marvel ayetindən məktəb okuçısı Qaqış ilə söhbətdəş oldum. Qaqış söhbətdəşləvinin devamını Maktumulinin Nasatan deyən qoşusunu hem yerinə yetirdi. Qaqış məktəbdə Maktumulun kitabları nəhil öyrədiyələr?
Biz edəvə səpamıza Maktumulunun yaşab keçən vaxtını, onun ömür yolunu, dörücüklərini oxab keçəriz.
Qaqış Maktumulu prağının yetib gələn 290 yıllıq yübüləyinə sizin məktəbində nəhil tayarlıqlar görünə?
Bizim məktəb kitabhanımıza Maktumulunun kitablarını, onun qoşqularını ulu oran verilər. Bizim məktəbimizde durlu yaşdakı okulçular kitabhanımıza barıb məktəb kitablarını, Maktumulinin kitablarının durlu kitablarını alıp onu okuyarlar. Şunun ulumanı alıyarlar. Maktumulinin qoşqularından köp zat öğrenirler. Edeb terviye, ziyanlılıklardan daşta durmağı, ulinin kiçiyin siylemağı, vatan seyciliği, köpçülük yerine özün alıp barmağı, arasaçılığı öğrenirler.
Yaşlar Maktumulu prağı hakkında ne biliyorlar?
Zümmetimizdäki ýaşlar onuň aklar olanyny, öwüt öňünde öwrenýänini, onuň kasaty öwren boljakdygyny bilýärler. Şonu öwrenmäge çalyşýarlar.
Kaqşyny maňtumlyň bir goşulsyny okap beräýsen.
Maňtumlynyň nasatanyň goşgysy. Goýa bu dünýäge geldiň gelmediň, köp baglar sen mudam, işiň nasatan, şeriat ýolundan habar almadyň, galar dowzaş, içre, läşiň nasatan, temäki diýip her işe ýortarsen, gola kakyp, üç mysgalyň atarsen, bir sum urup, ýanmasyňa sürtersen, haram bolar üstü başyň nasatan, namaza duranda üstüňe akar, anyň üçin müň ýol, dowzakda ýakar, Weil diyen jayda, tutunun çıkar, kavul bolmaz gözde, yaşın nefeten. Nef etenler, ondan berse çak eder, yaşı yaman, eden iyisin hak eder, akar durar, üstü başın pak eder, senden kaçar, deni duşun nefeten. Gözünü yaşardıp, mehrin kandırar, gelse kumar, imanın yandırar, tağım iyisin, tavağını doldurar. Mardar bolar içen aşyň nasatan. Bir adam görsen, gizlep kaçarsan, burnundan dem gelmez, ağzın açarsan, keyfi gelse, oğul gaýdan geçersen, qayran bolar, oňsyň nasatan. Qırkyňa baraňda, beýniňe çykar, pişirin janyňy, dowzakda ýakar, çakjaňy ot eýlep, burnuňa dykar, zahmyndan dökler, diýişiň nasatan. Maňtum bolýar, ölenden soň, Bilerler, cinada okuman, burnun dilerler, sakar diyen caya, sen salarlar, niçik bolar anda, basın nasatan.
Naha kakş, maktumuluyunun şu nasatan diyen koşutundan sen ödün ne hilmanı çıkardın?
Şu maktumuluyunun koşuklarından nasın adama ziyanının vardığını, nasatanın da özden duşlarının yanına kemfini yanını, sağlığına da ziyanlığını, şu zatları maktumulu öz koşuklarına ödünde veriyor.
Marvel aýtynyň deňdoşymyz Kaqşyň maňtumuly barada beren gürüňlerini we onuň akyllaryň nasatan diýen goşgusyny diňlediňiz. Ýaşlar, siz hem Kaqşaly islenlik tema boýunça garaşlaryňyzy ýa-da türkmen edebiýatynyň şahyrdyr ýazyjylarymyzyň eserleri, olaryň orta mekteplerde öwredilşi barada oňyň ýa-da oňsuz pikirleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimizde hat ýazyň, özümiz siziň bilen habarlaşarys. Türkmenistanda Maltymuly Prawynyň Şyhryýet Bayramyna taýýarlyk görülýän häzirki günlerde Türkiýedäki ýokary hujaýynyň talipleri bolsa inek ýagny, sygyr bayramyny belleýärler. Sygyr bayramçylygy Türkiýanyň käbir ýokary hujaýynyň talipleri tarapyndan her ýylyň may aýynyň 2-nji hepdesinde bellenýär. Bu bayramçylykda sygyr diýilende ýokary hujaýynyň talipleri göz öňünde tutulýar, ýagny sygyr dähmetkeş haýwan bolup onuň etinden, süýdünden peýdalanýandygy aýdylyp, ýokary hujaýynyň talibi hem köp okap, edil sygyr ýaly köp zähmet çekýänligi bilen düşündürilýär. Bu bayramçylygyň berlenlik geçilşi, onuň taryhy barada ýokary bilimini Türkiýede dowam etdiren Owan türkmenleriniň deňdoşymyz Sahy Bayramly bilen söhbetdeşýärler. Sahy, näme üçin hususan da ady inek bayramy, näme sebäpden inek bayramy diýilýär?
İnek, bildiğiniz yani köp zähmetkeş bir hayvan. Onun süýdünden, ýağından, hemme zadından pidalanyp bolýar. Bu ýokary okuw jaýynda bu üniversitede okuyan okuwçylar hem şolar yani dewlete we millete pidaly bolup biler diýip bu bayramyň adyny inek bayramy goýdyp sebäbi bu ýerde okuyan talipler hem köp ýagşy bir şekilde ýetişýär we bular hem toplumda köp pidaly insanlar bolup ýetişýär. Şol sebepden hem on mengedip adını inek bayramı koyuptirler. Börde okuyonlar hem de inek değil.
Inne haçan belirlenip geçirilir? Mesela yılın neçinci ayında ya da haysa ayın neçinci ne belirlenip geçirilir? Sahi bu bayramçılık?
Bu bayramçılık her yılın beşinci ayının ikinci haftasında.
Başla sahi böyle anlayın. Yani may ayının ikinci heptesinde belirlenip geçirilir. Şeyle mi?
Hava may ayının ikinci heptesinde geçirilir.
Şu bayramçılığın çayırına son nemeler ediliye, ne edip verilenliye şu bayramçılık?
Bu bayram ineklerin bayramı. Şöyle okuyon taliplerin bayramı. Taliplere şu gün hem bakım inek yer. Şu talipler özleri Her kim öz bölümünün maykasını giyip boynuna da şu ineklerin boynuna takılıyor, bence ağızlardan takıyor. Şıkkır şıkkır şınır şınır edip geziyor üniversitenin içinde taliplerim. Muallimlerim şu rakam bulup cancağızlar takıyorlar boynlarına. Ondan sonra durulan cübüne bir vakit bilen her kim bayramın geçilecek salonuna geliyor. Açılış gepleşikleri bulup geçiyor. Ondan sonra bilen bir kişi talip çıkıp imam duası diyen bir duanı atıyor. Talibin biri çıkıp atıyor ki talipler bağrısında, muallimler bağrısında çıkıp hem şikayetlerini hem değişmelerini dile getiriyor.
Değişme dat dedin de takı başka mesela saat şovun şeyle datlarım böyle mi şu?
Her iki gecenin iki günün hem akşamında konsertler geçiriliyor ve bu konsertlerde kup kampanyalar gelip öz önümlerini ve haritlerini tanıştırıyor. Taliplere veriyor ve taliplerim onlardan alıyor. Normal günlerde katıhan olan alkol içecekler bu iki gün için ruhsat veriliyor ve bu iki günde bayram. Bu üniversite içerisinde tamamen bir bayram havasında geçiyor.
Sahi bu koşadırnağı için aydın mıdır? İnek bayramı, Türkmenlerin aydın mıdır? Taliplerin sığır bayramı ne için yılın veri Türkiye'de belirlenip geliniyor?
Ankara Üniversitesi 1859 yılında İstanbul'da kuruldu. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti istiklalını 1923 yılında alandan sonra 1936 yılında hem Ankara taşındı. Şu vakitte bu yalı mühim yukarı okuyucuları çok az iken, bu yukarı okuyucuyla her kim girip biliniyor iken, şu sebepten hem bir yerde okuyan okuyucular dışarıdaki insanlardan biraz kopuk bir şekilde yaşamak mecburiyetinde ikenler.
Başlasak böyle olin, şu yukarı kucayının daşınakı adamlardan biraz üzgün yaşamalı olaylar ekenliydin. Neyim sebepten üzgün yaşayalar ekeni?
Çünkü bu yukarı kucayı okulda Türkiye'de çok az ekeni ve bunun çok mühim bir yukarı kucayı eken ve buna girmek için çok sınavlardan geçmesi gerekiyor ekeni. Bu yukarı kucayının öz umumi yaşayış cahilerden bağır ekeni. Bu yerde okuyan okuyucular çok dışarı çıkan yok eken. Bu sebepten okuyucular öz aralarında bir hoşvaklık tapmak için hem öz aralarında bir tamaşa düzeltirler. Şol vaktlerde bu tamaşanın, bu katlaşanın adı inek bayramı değil iken ama sonu bilen bunun adı bir bağa dönüşüyor. Bu tamaşalar sebeple hem bu okuyucular dışarıda yaşayan halklarla hem hastalıkta tanışmaya başlattılar. 1960'lı yıllarda hem şu tamaşanın adı inek bayramı oldu ve halka açık bir bayram oldu ve o günden bugüne hem inek bayramı kutlanıp geliyor.
Sahi mesela malo yaşların özü ne hilgatnaşıyor ya da şu bayramçılığa olan yaşların karışları ne hile?
Bu hilgatnaşıyorların hepsi inekler oluyor. Bir yıl boyunca yağdan talipler bu iki güne çok yakışı hazırlıklar bile geliyor. Ve bu iki buna bir yıl boyunca buna karışıyorlar.
Sağ ol, gepleşimde atlaşıp benim malumatlarım için köp köp sağ ol.
Ben sağ olun.
Daşar yurtlarda okuyan den duşlarımız, sizin okuyan yurtlarınızda üt köşük nehil bayramçılıklar belirlenip geçiliyor. Öz okuyan yurdunuzda belirlenen üt köşük bayramçılıklar ya da günler var adı bize gurrun verin. Biz hem Türkmen sanakı den duşlarımız ile paylaşalı. Bizim ile haberleşmek isteseniz bizim Moskva'daki telefon belgimizi can edin ya da SMS alırın. Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-0455. Yazıp yetişmedik olsanız yeni bir sefer aytılayan 7-926-236-0455. Türkmen yaşlarının internetin sosyal ulumlarındaki işçenli varadaki gurrumuzda geçmeden odul, Türkmen aydımsazı alemine gözüme ilen kavir tədelikleri sizin ulen hem paylaşasım eliyar. Türkmen aydımçılarının Avlavas'ın video kliplerini yada düşüren Şahatlık Sopifon Fkontakta sosyal ulumundaki Şahatlık klip sahipasına berilen malumatları öre aydımçı Şamrad Orazıfın tədi bu yiyici adlı aydımının MP3 görünüşü ve bu aydıma tədi düşürülen video klipten hem bir bölücük paylaşılıptır. İnha Şamrad Orazıfın bu yiyici adlı aydımından bir bölük. Bu yiyici attın bizi kalın gece. Bu gece attın bize balım gece. Sırıyorum sırıyorum o bilmem anlayam. Sırıldım peyda yok yeme umurum bağlayam. Aydınlar yanan etken benim başım aynayan. Gece aýdym sada elem maradaky paýlaşjak ikinji täzeligim begençli habar. Ýagny türkmen ýaşlarynyň arasynda aýdymlary uly gyzyklanma bilen dinlenýän görmegi hemde zihinli iki aýdymçy ömür ýollaryny birleşdirip durmuş toýuny tutdular. Elbetde siz olaryň kimdigini bilmek isleýänsiňiz, sizi köp garaşdyrmaýyn. Olar aýdymçy Murat Öwezow bilen Bilbil Oradowa. Murat Öwezowyň Vkontakte sosial ulumundaky Murat Öz sahypasynda berilen maglumata görä, bu iki juwanyň durmuş toýy 6-njy maýda Marvel aýtynda bolupdyr. Biz hem ýaşlary ömürlük bag tardyw edip bilece bir ýastykda garamaklaryny arzu edýäs. Türkmen aýdym sada elem marada sosial ulumlarda gözüme ilen täzelikler, şulardan marat indi türkmen ýaşlarynyň bu ulumlardaky işçiňligi baradaky gurulmada gaýdyp gelsek. Vkontakte sosial ulumunda Eurovidenie 2014 aýdym sada bäsleşiginde birinji orny eýlen Avstriýaly transvestit ýagny erkek sypatly Zenan aýdymçy Conchita Wurstyň daşky sypaty bu sosial ulumdaky türkmen ýaşlarynyň arasynda iň köp gurrun edilen temalaryň biri bolupdyr. Vkontakte sosial ulumundaky Born in Turkmenistan atly toporun Eurovidenie'de birinji orny alan aýdymçynyň suratyny yerleşdirip Conchita Negrin edi oğlan häzirlikçe men şokta, ýagny hukuk bolma atly sözdaşy bilen paýlaşan ýazgysynyň we suratynyň aşagyna agdalar esasan ýazyrjy mazmunly dürli ýazgylar galypdyrlar. Häzir şolaryň käbirlerini siziň bilen hem paýlaşasym gelýär. Bu ulumyň Bega Babaýew atly agdasy gysgajyk fu fu diýip tesir alýarsa, Ruslanbek Şamradow atly agda bolsa, Tova Allah saklasyn diýip öz araýşyny gysgaça we ören ekspresiw beýan edipdir. Amanlaryň atasatly başşawyr agda bolsa, Ölmeseň hemme zat görjegäý, beýle zatlary türkmenler bir öwrenmesin. Soň gyzlarym şoňa meňdejek bolup birden sakal ösürip başlamasynlar diýip ýaňsylaýjy tesir alýardyr. Born in Turkmenistan atly toparyň 11-nji maýda paýlaşan bu ýazgysy 14-nji maýa çenlejemi 25 tapar halanyp 3 ýerde hem gaýtadan çap edilipdir. Ertir.com sosial ulumyna bolsa netibe atly gyzyň köp sanly ýigitlerimiziň kosmetika terişleri ulanmagyna näme sebäp döredi diýen temasy agdalaryň arasynda gyzyk Klanma döreden temalaryň biri bolupdyr. 10-njy maýda gozulan bu tema 14-njy maýa çenli 418 gezek okulyp, 15 tapar hem halanypdyr we oňa 24 tesir ýazylypdyr. Bu temada köp sanly türkmen ýigitlerimiz ýüzlerine her dürli kosmetika terişleri ulanyp başladylar. Eýtem olary biňjeli diýen zat näme ka? Meselem aýdyly türkmen aýdymçylary ýüzlerine seri diýenim Hamala öňünde gyzdyron ýaly, gaşlary ütülen, gözleri gara edip boyalan, ýanaklaryna rumyana, gyzyl reng sürtülen, saçlaryna çenli boyo. Mo olaryň ýany ýollaşlary nähil seredýärkä? Garşymy ýa-da garşy däl? Siz şuňa nähil araýarsyň diýip köpleri gyzyklandyryp biljek soraw oýlar. Bu tema ýazylan ilkinji tesirleriň birini psihatly agda gömük anuşyň başladan dada aýallarda laçyn. Gömüklerden hem anuş ýek ýigrenýän aýdymçym diýip türkmen erkek aýdymçylarynyň arasynda ilkinji bolup anuş Murat Turdyýewiň öz ýüzüni owadanlamak üçin makyaj terişdelerini ulan başlandygyny ýazypdyr. Afrodit atly agda hem ýek ýigrenýänim oglanlar gaşyny üttürse diýip oglanlaryň kosmetika ulanmagyny düýbünden oňlamaýanyny bildirip öz araýşyny beýan edipdir. Mehinli ýaly käbir agdalar bolsa meneni hiç sady geň görjek däldip tesir ýatsalar, ýaşlaryň käbiri bu hadise barada has düýplerek oýlanmaga çalyşypdyrlar. Meselem Perwana atly agda ilki dowray diýen geň görer ýaly däl, alnyňda çykyp dur diýse de soňra bu tema gaýtadan dolanyp öz pikirini biraz giňişläp beýan edipdir. Meniň pikirimçe ol bagdalyan hadisanyň sosial taraplary barada oýlanypdyr we hemme zat aýdymçylaryň özlerine bagly däldir diýen pikire gelipdir. Netijede ol öz pikirini şeýle jemleýär. Belki olardan hem edilýän talap şeýledir. Çeýitmeseň sahna çykan ok diýseler näme etsin pahyrlar. Häzirki zamanda gyýdyň köýnegini giyip çykmaýanlaryna şükür edivermeli diýip öz araýşyny jemläpdir. Duşlar şunun bilen gepleşigimizin hem soňuna ýetdik. Her hepde orşaly bugün hem ýatladyp geçesim gelýär. Islenlik tema mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz gepleşigimiziň başlaryny hem belläp geçişim ýaly. Biziň hat email belgesi azatradio.org email adresimizden peýdalanyň. Özümiz soň siziň bilen habarlaşardyk. Öňümizdäki hepdeniň çarşamba günü täze tolkunda duşlaşýançak hoş. Just kissing